Uz autoceļa Francijā stāv paliels bariņš īriešu. Viņi noraugās, kā jautri guldzēdams no autocisternām uz ceļa līst vīns. Gan sarkanvīns, gan baltvīns, kura putas pelēko asfaltu krāso maigā šampaniešu dzeltenā krāsā. Viens no jaunajiem vīriešiem sporta jakā ar oranžas krāsas baloniņu uz sudrabotas spožās vīna cisternas uzraksta neatbilstošs vīns. Vīrieši uz ceļa ir Francijas dienvidrietumu vīnderi. Viņi, protestējot pret Spānijas vīna uzvaras gājienu pašā Francijā, ir apturējuši 5 spāņu vīna autocisternas un no tām turpat uz ceļa izlējuši vīnu, kura pietikt, lai sapildītu apmēram 90 tūkstošu pudeļu. Frederiks Ronē, Odas departamenta vīnderu apvienības prezidents, portālam Euronews skaidroja, kādēļ vīnderi Francijā nav apmierināti.
2015. Gadā ieveda 7,2 miljonus hektolitrus ārzemju vīna. Mēs to nevaram pieņemt. Mums ir aizdomas par krāpšanos.
Francijas vīnderiem ir aizdomas, ka Spānijas lētais vīns patiesībā nemaz nav no Spānijas. Vīns iespējams tiekot ievests no Dienvidamerikas un tad uzdots par Eiropas vīnu. Šī nav pirmā reize, kad franču vīnderi ķeras pie krasām metodēm. Francijas dienvidos jau gadu desmitiem darbojas paramilitārā vīnderu grupa, reģionālā vīna darīšanas aktīvistu komiteja vai KRAV, kas laiku pa laikam nodedzina, demolē vai spridzina ārvalstu vīnu pārstāvniecības, valsts iestādes un pat pārtikas veikalus. Situācija par nepieņemamu jau nodēvēja Spānijas ārlietu ministrs José Manuels García Margallo. Viņš solās, ka uzbrukumu izvērtēs Eiropas komisija. Un patiesi, Eiropas Savienībā jau darbojas tā dēvēties zemeņu noteikumi. Tie starp citu tapuši pēc tam, kad 90. Gados Francijas zemnieki uzbruka kravas auto, kas veda zemenes no Spānijas. Noteikumi paredz, ka Eiropas dalībvalstīm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai neļautu privātpersonām kavēt preču brīvu kustību Eiropas Savienībā. Lucie Codé, Eiropas komisijas pārstāve, uzsvēra, ka komisija ir informēta par uzbrukumiem un jau ir pieprasījusi informāciju Francijai. Codé norāda, ka zemeņu noteikumu ietvaros prasīt ir gan papildu informāciju par uzbrukumiem, gan par to, kas tiek darīts, lai uzbrukumu neatkārtotos.
Francija atbildēja mums, skaidrojot situāciju un norādīja, ka viņiem izdevies novērst vēl vienu uzbrukumu preču pārvadātājiem dažas dienas vēlāk. Papildus varu pateikt, ka mēs runājam gan ar Spānijas, gan ar Franciju.